Kun me ajattelemme Israelia tämän päivän tilanteessa, niin sinähän on sellainen umpisolmu, josta periaatteessa ei ulos pääsyä löydy. Israelin lähetystyö, mitä se on? Yksi tapa sitä tehdä on ihan pelkästään mennä käymään Israelissa. Nyt kerron sellaisen kokemuksen. Viime keväänä me olimme Israelissa siinä samassa hotellissa, missä minä olen ollut monet monituiset kerrat aikaisemmin ja tullut hyvin läheiseksi ystäväksi tuon hotellin johtajan kanssa. Minä olen antanut hänelle uuden testamentin ja hän hyvin liikuttuneena lupasi lukea sitä lapsilleen. Hän on tuollainen vapaamielinen juutalainen, ei uskonnollinen ollenkaan, vaan ilmeisesti melkein Jumalan kieltäjä. Siinä sitten aina silloin tällöin hän on minulle sanonut, että vois kaikki ryhmät olisivat sellaisia kuin sinun ryhmäsi ovat. Ja siinä oli pari YK-solttua ruotsalaista poikaa samaan aikaan hotellissa ja ne häiritsivät oikein kovasti. Ja yhtenä yönä olivat särkeneet paikkoja siellä ja pitivät meidän ryhmäämme valveilla. Minä seuraavana aamuna vähän lihan mielessä minä sanoin meidän veljille, kun meidän ryhmässämme oli kuitenkin parikymmentä miestä, että ensi yönä, jos ne vielä tuollaista metakkaa pitää, niin me mennään sinne ja annetaan niille pojille selkään. Kun niitä on vain kaksi ja sanotaan, että nyt ei olla Ruotsissa. Mutta Jumala esti niin kuin Daavidin kohdalla silloin, kun hän Naabalille yritti kostaa. Onneksi tämän niin, että hotellinjohtaja ajoi heidät pois siitä hotellista sinä aamuna ja niin ei tarvinnut sitten käydä lihan käsivarteen. Joka tapauksessa, kun siinä sitten vähän ennen pois lähtöä keskusteli hotellinjohtajan kanssa, niin hän sanoi minulle ihan avoimesti, että nyt kun tilanne on tällainen, että turisteja ei tule enää Israeliin, hyvin harvat tulevat, niiden täytyy olla tosi uskovaisia, jotka tulevat. Ja sitten hän sanoi minulle tällaiset.
Olkaa rauhaa Jerusalemille, ja ne saavat rauhan, jotka sinua rakastavat. Joskus tuosta semantiikasta, merkitysopillisesta puolesta on keskusteltu. Olen kuullut tulkinnan, että se oikeastaan tarkoittaa täydellistä lakia Jerusalemista Herran sana. Tätä aikaa odottavat ne, joiden silmät ovat avautuneet näkemään totuuden Jerusalemista. Mainitsin tuossa Raamattu kansalle ry:stä. Runsas vuosi sitten pidettiin vuosikokousta Tampereella. Hyvin rakastettu veli, minulle hyvin läheinen. Vaikka olen vasta vähän aikaa hänet tuntenut, hän on rovasti Martti Häkki.
Me rakastamme Jeesusta ja me rakastamme hänen kansaansa, joka on lihan puolesta hänen veljiänsä ja sisariansa. Tänä päivänä sieltä kuuluu sellaisia viestejä, jotka ovat täysin valheellisia. Tässä toissa iltana kuuntelin puolen tunnin ohjelman, jossa Hannu Reime käsitteli tuota tämänhetkistä Israelin tilannetta. Se oli täynnänsä puolitotuuksia. Hän lausui muun muassa, että Israel on siinä mielessä merkillinen valtio, ettei se koskaan ole määritellyt rajojaan. Eihän Israelilla ole kuin yksi ainoa raja. Rajahan ei synny sillä, että se määritellään. Rajat ovat kansainvälisten sopimusten tuloksia, ja Israel on saanut neuvottelupöydän ääreen ainoastaan naapurinsa Egyptin. Ja siellä on selvä raja. Mutta kaikki muut rajat, mitkä Israelilla on, ne ovat miekalla hankittuja asellepolinjoja. Ja sinne se on pysähtynyt, mutta naapurit eivät ole suostuneet neuvottelemaan rauhasta. Ja nyt tällaista levitetään, että Israel tahallaan pitää yllä tällaista epävarmuutta. Mies, jonka pitäisi tietää, radiossa ihan yleisesti puhuu tällaisia asioita. Siinä oli monia muitakin seikkoja, mutta en halua sen enempää niihin, koska yleensä täytyy sanoa näin, että suhteellisen paljon siitä, mitä tietotoimistojen kautta tulee, niin se on ihan täyttä puppua ja valhetta. Kun Roni Smolar Jerusalemista, vaikka onkin juutalainen mies, raportoi, niin melkein aina siinä on sellainen kummallinen Israel-kielteinen sävy. Hänen kälynsä Kamillan minä olen tuntenut kymmenkunta vuotta siellä, ja Kamilla sanoi viimekin keväänä, että hän ei ymmärrä, minkä tähden se Roni sillä tavalla aina ne raporttinsa asettelee. Mutta minä ymmärrän. Hän on uutistoimiston palveluksessa ja hänelle maksetaan siitä. Kun Libanonin sota alkoi, siellä oli kaksi englantilaista reporteria, jotka ensimmäiset raporttinsa lähettivät sieltä sellaisina kuin he näkivät. Ja niin kuin he oikeaksi sen asian ymmärsivät, he maksoivat hengellään sen raportoinnin. Ja kun jokainen uutistoimisto kuitenkin haluaa pitää väkensä siellä, missä jotakin tapahtuu, sehän on ihan välttämättömyys. Ja se haluaa, että siellä reporterit pysyvät vielä hengissäkin, niin ne sanovat niille, että ei ole väliä, mitä te kirjoitatte. On pääasia, että te kirjoitatte. Ja sitten sieltä tulee tällaista muunnettua totuutta, ja kansa uskoo niihin kuin kirveen silmään. Ja tällä tavalla saadaan mielipiteet muokattua Israelin vastaisiksi. Tosiasia on nimittäin se, että ne, jotka raportoivat asioita sieltä, eivät ne itse asiassa läheskään aina edes vihaa Israelia. Eivät he tiedä, miksi he tekevät tällä tavalla. Maailman kansat, jotka suhtautuvat Israelia vastaan, kyllä niiden oikeustaju sanoo selvästi, että se kanta, minkä he ovat ottaneet, on väärin. Mutta he tekevät sitä siitä huolimatta. Ja syy on ainoastaan se, että tämä ongelma ei ole poliittinen, vaan se on hengellinen. Koko tämän asian takana on sielunvihollisen valta. Ja sielunvihollisella on oikein erikoinen tahto saattaa Israel pois päiviltä. Nimittäin jos nämä suunnitelmat toteutuisivat, että Israel pystyttäisiin eristämään tai siihen naapuriin pystyttäisiin laittamaan tämä tällainen palestiinalaisvaltio, niin vaikka eilisessä Hesarissa joku siinä kirjoittikin ja totesi, vai oliko se tämä Reimen ohjelma, jossa todettiin, että eihän maailman voimakkaimman armeijan omistajan tarvitse pelätä tuollaista pientä aseetonta valtiota siinä vieressä. Tilanne on tänä päivänä se, mutta välittömästi sen jälkeen, jos se huutaa itsenäisyytensä se valtio, ja se saa kansainväliset oikeudet, niin arabien öljymiljardit vaihdetaan aseiksi, ja siinä on maailman mahtavin armeija välittömästi Israelia vastassa. Ja se haluaa tuhota sen ja työntää mereen. Ja jossakin suhteessa tuntuu siltä, että vaikka maailman kansat eivät haluaisi, että Israelin kansa häviää kansojen perheistä, niin toisaalta tuntuu siltä, että he kuitenkin niin kuin tällaisessa susilaumassa ulvovat mukana, ja näyttää ilmeiseltä, että se asia ei niin kuin ennen saa rauhaa, ennen kuin Israel olisi kokonaan poissa. Ja uskon näin, että ne sanat, jotka Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 24. luvussa, ne sanat nimenomaan antavat selvityksen tähän tilanteeseen. Tällähän Jeesus sanoi nimittäin jakeessa, siis Matteus 24 jae 34. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Minä en usko henkilökohtaisesti, että kääntäjä on tässä oikean sanan osannut valita. Nimittäin sana genea kreikan kielessä tarkoittaa päämerkitykseltään sukukunta ja toinen sivumerkitys on sukupolvi. Ja uskoisin, että Jeesus ei puhunut tässä sukupolvesta, vaan sukukunnasta. Hän sanoi, että on oleva ahdistus kansoille ja vihaa tätä kansaa vastaan. Ja nyt kun juutalaisten historiaa tuntee jonkun verran ja tietää sen, että heitä on historian kuluessa 110 miljoonaa surmattu vain sen tähden, että syntyivät juutalaisiksi tähän maailmaan. Se on valtava määrä, se olisi suuri kansa maailmassa. Niin käsittää, että tällaisen tuhoamisohjelman ja Israelin vastustamisvimman takana täytyy olla pimeyden voimat. Ja kun muistutan mieliin niitä Jeesuksen sanoja, jotka hän sanoi Israelin kansalle vähän ennen kuin hänet ristiin naulittiin, hän sanoi opettaessaan siellä, että tästä edestä ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Niin me käsitämme tämän seikan, että jos ei ole juutalaisia sanomassa tätä asiaa eräänä päivänä tässä maailmassa, niin Messias ei voi koskaan tulla tähän maailmaan. Sen tähden täytyy juutalaisten olla täällä. Heidän täytyy eräänä päivänä pyytää Messiasta tulemaan, ja silloin hän tulee, ja silloin hän perustaa rauhan valtakunnan tämän maan päälle. Ja sen tähden Jeesus sanoi, että tämä sukukunta ei katoa ennen kuin kaikki nämä asiat tapahtuvat. Se on nähnyt nämä alkuvaiheet, ja tämä sukukunta on seisova todistajana, eikä vain todistajana, vaan avainasemassa olevana ratkaisijana, tilanteen ratkaisijana vielä siinä viimeisessä vaiheessa. Ja nyt kun tältä pohjalta tätä asiaa katsotaan, niin me ymmärrämme sen, että vaikka koko maailma panee täyden tarmonsa näihin tilanteisiin ja yrittää saada Israelin pois päiviltä, niin se ei tule siinä onnistumaan. Sillä jos se onnistuisi, niin silloin me voisimme Raamatun heittää roskikseen. Sillä ei olisi enää mitään arvoa. Juutalaiset ovat todiste siitä, vahva todiste siitä, että Jumalan sana pitää paikkansa. Ja sitä ei ole kukaan pystynyt tyhjäksi vielä tekemään miltään osin. Mutta tämä on nimenomaan sellainen asia, jossa Jumala on ennustanut pitkälle tulevaisuuteen heidän kohtalonsa. Minun mielestäni on yksi tuollainen mielenkiintoinen profetia myöskin tältä Jesajan kirjasta, ja haluan sen tässä teidän kanssanne jakaa. Kun täällä Jesaja 11 kerrotaan tästä Messias kuninkaasta ja hänen valtakunnastaan. Ja sanotaan näin, että silloin susi asuu karitsan kanssa, pantteri vohlan vieressä makaa, vasikka ja nuori leijona syöttöhärkä ovat yhdessä, pieni poikainen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas, imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan, eikä missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren. Pakanat etsivät sinä päivänä Iisain juurta, mutta sitten 11. jae sanoo mielenkiintoisen asian. Sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja meren saarilla. Hän nostaa viirin pakana kansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet. Ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä. Silloin katoaa Efraimin kateus ja Juudan vihat häviävät. Efraim ei kadehdi Juudaa, eikä Juuda vihaa Efraimia. Kun Tiglat-Pileser toinen 722 vuotta ennen Kristusta kävi pohjoisen valtakunnan kimppuun sen, joka kantoi nimeä Israel, joka oli syntynyt Jerobeamin ja Rehabeamin aikana silloin, kun tuo hajannus tapahtui Salomon kuoltua. Niin hän vei koko tuon pohjoisen valtakunnan 10 sukukuntaa pakkosiirtolaisuuteen, ja he hävisivät kansojen mereen. Tänä päivänä ei löydetä muita kuin Juudan sukukunta ja Leevin sukukunta. Leevin sukukuntaa tunnetaan nimien perusteella, tällaiset nimet kuin Leevi, Levy, Levin, Kohen. Ne kertovat syntyperästä ja kertovat, että nämä, vaikka niitä kutsutaan juutalaisiksi kaikkia, nämä ovat leeviläistä alkuperää. Mutta kaikki ne 10 sukukuntaa, ne ovat hävinneet, ja tänä päivänä arvaillaan, mitä ne ovat. Romaanit kyselevät mielessään, olisivatko he näitä. Kurdeja epäillään, että he voisivat olla joku näistä sukukunnista. Assurilaiset, jotka ovat säilyneet sieltä historian hämäristä asti tänne meidän päiviimme, ja joita on pakolaisina Ruotsissa esimerkiksi paljon, heistä on tällaisia epäilyjä, että he voisivat olla. Mutta ilmeisesti vasta 1000-vuotinen valtakunta, Kristuksen tultua Messiaana hallitsemaan maailmaa, se paljastaa, missä ovat tämän kansan jäännökset. Silloin Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä tämän kansan puoleen ja hakee heidät, missä he sitten ovatkin maailmassa. Silloin häviää, niin kuin tässä sanotaan, Efraimin kateus ja Juudan vihat häviävät. Efraimhan oli Joosefin poika, se nuorempi poika, josta tuli mahtavampi kuin Manassesta, ja hänen suvustansa tuli pohjoisen valtakunnan tämä johtava heimo. Ja Efraimin ja Juudan välillä nimenomaan oli tämä skisma. Sen tähden jakaantui tämä valtio aikanaan ja siitä johtui monta onnettomuutta. Nyt sanotaan, että kun Jumala yhdistää tämän kansan, niin silloin ei enää näiden kahden sukukunnan välillä ole ongelmia. Ja tässä mielessä voidaan tämä Efraim myöskin katsoa edustamaan koko sitä pohjoista valtakuntaa, kaikkia niitä 10 sukukuntaa, jotka löytyvät. Kun ilmestyskirjaa katsellaan, niin minulla on sellainen kuva, että kun 7. luvussa ensimmäisen kerran mainitaan nämä sukukunnat, ne 144 000, niin täällä minun mielestäni ollaan siinä vaiheessa, jolloin Kristus on jo omilleen tullut. Ja jolloin sitten on menossa nämä uudet vaiheet, ei enää tämä armotalouskausi jatku, vaan ollaan kokonaan toisenlaisessa jumalallisessa aikakaudessa. Ja täällä sanotaan näin toisessa jakeessa. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringon noususta, ja hänellä oli elävä Jumalan sinetti. Ja hän huusi suurella äänellä niille 4 enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja sanoi, älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan. Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnasta. Ja sitten luetellaan Juudan, Rubenin, Gaadin, Asserin, Naftalin, Manassen, Simeonin, Leevin, Isaskarin, Sebulonin, Joosefin, Benjaminin. Nämä sukukunnat löytyvät siinä vaiheessa. Ja ennen kuin tuollaiset tuhot käyvät, niin Jumala merkitsee sieltä nämä omat palvelijansa. En käy selittämään tätä asiaa sen enempää, kun en sitä itsekään ymmärrä. Ja tämä on siinä mielessä niin suuri ja voimallinen asia, että minun ole edes häpeä tunnustaa sitä, että minä sen yksityiskohtia ymmärrä. Mutta minä uskon näin, että paljon on Jumalalla vielä suunnitelmia tulevaisuuden varalla tälle kansalle. Ja me uskovatkin, me saamme nähdä ihmeellisiä asioita vielä. Nyt tämä vaihe, jossa Israel nyt juuri tällä hetkellä on, tämä saattaa olla ratkaisevampi kuin mitä me ehkä ymmärrämmekään. Minä olen nimittäin mielessäni ajatellut, että Gogin sota alkaisi niissä vaiheissa, jolloin Jeesus tulee seurakunnalle. Ja minä nyt kerron teille ihan tällaisen oman mielipiteeni, johon en välttämättä pyydä teitä mukaan, ja se jääköön minun arvailukseni, mutta se voi olla näinkin. Nimittäin minä olen ajatellut mielessäni, että siinä vaiheessa, kun sielun vihollinen lankesi, ja Jumala joutui syöksemään hänet taivaasta, niin silloin Jumala olisi voinut jo siinä vaiheessa pistää sieluvihollisen kahleisiin. Mutta sieltä vankilasta olisi jatkuvasti kuulunut koko historian ajan sieluvihollisen syytös Jumalaa kohtaan, että sinä olet raukka, sinä et uskaltanut rehellistä peliä ja kilpailua sallia. Ja siksi sinä eristit minut tänne välittömästi niin, ettei tapahdu mitään tällaista vain tasapuolista kilpailua. Ja silloin Jumala sanoi viholliselle, että okei, laitetaan selvä kilpailu. Minä valitsen itselleni kansan ihmisistä, jotka me luomme, jotka minä luon. Ja minä autan sitä kansaa, ja sitä ei lasketa niin kuin lukuun ollenkaan. Mutta sen kansan kautta minä teen pelastustekoni, ja sitten ne, jotka eivät kuulu siihen kansaan, ne kaikki muut ihmiset, jos niitä niin ja niin paljon, pakanoiden täysi luku, vapaaehtoisesti minut herrakseen ja jumalakseen valitsee ja tunnustaa, niin tunnustatko silloin tappiosi? Ja vihollisen mielestä se luku oli niin suuri, että se oli valmis sanomaan, että no jos kerran sellainen tulee, niin sitten minä olen sitä mieltä, että sinä olet voittaja. Mutta se ei koskaan uskonut, että sellaista mahdollisuutta edes tuleekaan, jos se saa itse kerran vapaat valtuudet ja saa villitä kansoja ja ihmisiä. Mutta näin kuitenkin sitten Jumala on suunnitelmansa toteuttanut. Hän valitsi kansansa Israelin. Tätä kansaa hän auttoi erikoisella tavalla. Ja sitten kun siitä kansasta syntyi maailman vapahtaja, niin sen jälkeen ruvettiin saarnaamaan armon evankeliumia, ja silloin ihmiset joutuivat valinnan paikalle. Juutalaiset ovat tässä suhteessa ihan samassa asemassa kuin pakanat, heitä on vain osaksi kohdannut paatumus, mutta ei totaalisesti. Ja he voivat pelastua ja pelastuvat, ja tänäkin päivänä on uudessa syntyneitä Jeesukseen, Messianaan uskovia juutalaisia maailmassa, aika paljonkin. Joka tapauksessa, kun sitten tulevat nämä vaiheet, jolloin viimeinen pakana pelastuu, niin Googin joukot ovat juuri ryhmittäytyneet ja leiriytyneet Israelin vuorille. Ja ovat hyökkäämäisillään Israelin kimppuun ja tukahduttamaisillaan sen. Ja siinä vaiheessa viimeinen pelastettu pakana tulee sisälle. Ja silloin Jumalan armotalouskausi päättyy, seurakunta nostetaan ylös tuuliin ja pilviin Herransa vastaan, ja silloin vapautuvat Jumalan kädet. Jumala, joka historia Jumala on, Jumalana, on koko armotalouskauden vain ikään kuin istunut kädet ristissä. Huolimatta siitä, että hän on valvonut ja pannut rajat myöskin Hitlerin raivolle ja monille muille asioille tässä maailmassa, mihin asti ne saavat mennä. Hän nyt puuttuu ensimmäisen kerran Uuden testamentin aikana sillä tavalla asioihin, niin kuin Vanhan testamentin aikana, jolloin tuli raikkivia taivaasta ja Jumala itse soti oman kansansa puolesta. Ja siinä vaiheessa Jumala mädännyttää niiltä hyökkääviltä joukoilta lihan, kun ne seisovat vielä paikoillaan, ja tuhoaa ne sinne Israelin vuorille. Jos tämä vaihe olisi sellainen, että siellä joku Amerikka tai joku muu valtakunta tekisi tämän tuhon, niin minä olen aivan varma siitä, ettei Jumala saisi sellaista kunniaa. Mutta Jumala itse tekee sen, näin minä uskon. Ja Israel on pelastuva, ja niitä aseita, mitä heillä on, mitä ne sitten ovatkin, Israel 7 vuotta polttaa niitä, ja sitten 7 kuukautta haudataan niitä kuolleita. En tiedä, osataanko siinä vaiheessa tuosta ydinaseiksi jalostetusta atomienergiasta, osataanko siitä jalostaa uudelleen tämä poltettava, reaktoreissa poltettava polttoaine, sillä Israelissa ei tänä päivänä ole uuneja, joissa poltetaan puita, pilkkeitä niin kuin täällä, vaan polttoaine, jota siellä poltetaan, se on lähinnä atomienergiaa tuottavaa tällaista ydinpolttoainetta. Ja sitä saattaa riittää 7 vuodeksi. Oli miten oli, mutta joka tapauksessa näin siellä käy, että 7 vuotta Israel saa ilmaista polttoainetta siltä hyökkäävältä viholliselta. Ja tässä vaiheessa, jossa me nyt elämme, minä olen mielessäni esittänyt kysymyksen, mitä tapahtuu tälle intifaadalle? Mihin se johtaa? Minkä suunnan se saa? Sillä aivan ilmeiseltä näyttää, että tilanne on lukkiutunut. Israelilla ei ole varaa antaa periksi, ja arabeilla ei ole halua myöskään taipua. Ja tämä tilanne on piinallinen. Viime keväänä sanoivat minulle monet Israelissa, että tämä tilanne on paljon pahempi kuin sota. Me olemme kokeneet sen, että kun avoin sota syttyy, niin se on viikkoja tai kuukausi korkeintaan, ja sen jälkeen se on selvä, ja sitten tulee rauha, ja sitten palaa normaali elämänmeno. Mutta kun tämä jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, niin tämä uuvuttaa. Ja ilmeisesti siinä käy niin, en tiedä sitten varmaksi, enkä profeetaksi halua heittäytyä, mutta esitän tällaisen yhden arvion, että israelilaisten pinna siinä palaa, kärähtää. Ja ne päättävät tehdä lopun tästä tilanteesta, ja ne ilmoittavat yksinkertaisesti vain, että se, joka lähtee vapaaehtoisesti länsirannalta Jordanin sinne itäpuolelle, niin se saa henkensä säilyttää. Mutta se, joka jää siihen, niin se tietää hengenmenoa. Ja minä uskon, että samanlainen hysteria, niin kuin syntyi 48, siitä alkaa. Ja tällä tavalla ehkä toteutuu myöskin se Sakarian kirjan ennustus, että puoli kaupunkia Jerusalemia viedään pakkosiirtolaisuuteen. Eli Jerusalemissahan tänä päivänä vielä asuu toinen puoli arabeja. Minä mielessäni olen ajatellut, että ei vielä ole koittanut se aika, jolloin pakanat eivät tallaisi Jerusalemia. Sinä päivänä, kun sieltä on kaikki muut poissa, vaan juutalaiset ovat jäljellä, sinä päivänä siellä ei enää pakanat tallaa Jerusalemia. Ja ehkä tällainen tilanne tulee, mutta se tilanne saa aikaan myöskin sen, että silloin kansainvälinen paine, joka jo nyt kohdistuu Israeliin hyvin voimakkaana, se myöskin laukaisee tämän Gogin joukkojen lähdön niin, että ne päättävät tulla ja pistää asiat järjestykseen. Ja jos tilanne on tällainen, niin kuin minä sanoin, niin tämä on minun mielipiteeni tai tällainen ajatukseni, kysymykseni vasta. Ei mitään varmaa ennustusta, että se näin tapahtuu, niin että älkää kertoko, että minä olen tällä tavalla ennustanut, vaan minä olen vain kaavaillut tässä, että näinkin voi käydä. Jos tilanne on tällainen, niin silloin me elämme ihan Jeesuksen tulemuksen aattohetkiä. On kysymys vain kuukausista, korkeintaan muutamasta vuodesta, ja voi olla jopa kysymys viikoista, milloin tämä tilanne lopullisesti laukeaa, tämä tällainen jännittävä tilanne, joka on kestänyt jo toista vuotta siellä. Joka tapauksessa kestipä se kauan tai tapahtui se pian, me tiedämme, että Jeesuksen tulemus on lähellä. Me emme odota ydinkatastrofia, me emme odota ekokatastrofia, me emme odota edes minkäänlaisia kansojen valtavia nousuja ja mullistuksia. Me odotamme Herraamme Jeesusta Kristusta takaisin tulevaksi. Se on meidän toivomme Jumalan kansana. Ja voi kuinka meidän sydämessämme on rukous, että me voisimme niille juutalaisille, joita me vielä tapaamme tänä armon aikana, että me voisimme heillekin kertoa niin armahtavasti Jeesuksesta, että hekin voisivat uskoa sen. Jumala tahtoo joka tapauksessa sitä, että mahdollisimman monet tulevat uskoon ja pelastuvat. Minusta olisi kyllä erittäin hieno asia, jos se viimeinen pelastunut pakana olisi joku sellainen, jolle vaikka juutalainen olisi kertonut sitten tämän evankeliumin. Niin että tuon kansan pappistehtävä olisi tällä tavalla toteutunut. Mutta joka tapauksessa näemme, että ajan kellot, ne lyövät iltaa, varjot pitenevät ja pian tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Ja sen tähden haluan sanoa meille kaikille tämän juutalaistyönkin merkeissä. Se mitä voidaan tehdä, niin tehdään se nyt. Samoin myöskin oman kansamme kohdalla ja koko maailman evankelioimisessa. Meillä ei koskaan Suomessa ole ollut näin hyvää aikaa ulkonaisesti. Ei koskaan ole ollut taloudellinen tilanne näin hyvä, ja kuitenkin tuntuu siltä, että koskaan ei Suomen kansa ja uskovaisetkaan ole ollut niin köyhiä kuin tänä päivänä. Jumalan pitäisi saada pelastaa meidän kukkaromme, ja tällä tavalla me voisimme avata ovet ja lähteä viemään evankeliumia. Kun ajattelemme kaiken kaikkiaan maailman evankelioimista, niin juutalaisten kuin pakanoidenkin suhteen ja kotimaassakin, lähtijöitä on. Niitä on, jotka ovat Herran puhuttelussa sanoneet, Herra, tässä olen, lähetä minut. Mutta lähettäjiä tarvitaan, niin kuin päivällä täällä Harri luki tuon Raamatun kohdan. Tarvitaan niitä, jotka asettuvat kuormastoon, lähetysvastuuseen ja tällä tavalla tekevät mahdolliseksi, että evankeliumin sanomalla voidaan mennä kaikkeen maailmaan. Sanoma Jeesuksesta on vielä tänäkin iltana se kirkas ja voimallinen sanoma. Tämän sanoman kautta syntinen ihminen pelastuu, luopio uudistuu, sairaskin voi parantua. Tämä sanoma muuttaa ihmiselämää ja se voi muuttaa kansojen kohtaloita, kun se otetaan vastaan. Sillä tämä sanoma eräänä päivänä, kun se toteutuu kaikessa voimassaan, niin silloin se muuttaa tämän matoisen maailmankin niin, että tuhanneksi vuodeksi tänne tulee paratiisi. Jeesus Kristus on tämä muuttava persoona ja hän on täällä tänä iltana sitä varten, että hän voisi auttaa meitä, jos me olemme hänen apunsa tarpeissa. Me päätämme kokouksen yhteiseen rukoukseen ja tässä kun hiljennymme rukoukseen, niin jos täällä on ystäviä, jotka omalla kohdallanne kaipaatte esirukousta, niin tällaisen Israel-tilaisuudenkin lopussa meillä on mahdollisuus rukoilla toinen toistemme puolesta ja toinen toistamme siunata. Ja jos Jumala on puhunut jollekin valtakuntansa työstä, niin meillä on mahdollisuus rukoilla ja siunata tällä tavalla tässä mielessä, että Jumala saisi johtaa eteenpäin. Ja jos joku on luopio tai jonkun sydämen tila on sellainen, että koet, että sinä tarvitset Jumalan kohtaamista, meillä on tilaisuus tulla Herran kasvojen eteen. Ja Herra on voimallinen uudistamaan, antamaan sitä sisäistä kirkkautta ja henkeä ja rauhaa ja varmuutta, mitä me tarvitsemme tässä epävarmassa maailmassa eläessämme. Onko sellaisia, jotka toivotte, että teitä muistetaan rukouksi? Voitte käden nostaa ylös. Siellä on monia käsiä, jotka Jumala näkee ja tietää ja tuntee. Me voisimme oikeastaan tämän kokouksen päättää ihan sillä tavalla, että te ystävät, jotka haluaisitte kohdata Herran, niin voisitte tulla vaikka seisomaan tähän eteen. Ja me yhdessä rukoilisimme teidän kanssanne. Ja sitten jos joku oikein erityisesti haluaa keskustella, niin vielä on mahdollisuus sitten meidän oikein alttarikin pystyttää. Mutta tällä tavalla me voimme Herran kasvojen edessä olla ja hänet kohdata. Ei ole tarkoitus, että me kaadumme tässä, vaan tarkoitus on, että me saamme voimaa seisoaksemme hänen edessään, jonka edessä meidän on kerran seisottava ja tehtävä tiliä myöskin elämästämme. Tulkaa ystävät, jotka haluatte Herraa kohdata. Me tiedämme, että Jeesus on täällä siunatakseen ja auttaakseen ja ilmestyäkseen ja antaakseen uutta voimaa ja uusia mahdollisuuksia johdattaakseen meidän elämäämme ja tehdäkseen meistä entistä autuaampia uskovia tässä maailmanajassa, joka on täynnä tyytymättömiä ihmisiä, sellaisia, jotka ovat väsyneitä ja nääntyneitä. Raamattu sanoo, että jotka Herraa odottavat, ne saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä näänny. He vaeltavat, eivätkä väsy. Tätä voimaa on Herralla meille antaa, ja minä uskon, että tänä iltana hän haluaa sitä antaa näille ystäville, jotka ovat Herran kasvojen eteen tulleet. Nouskaa ylös te toisetkin ja yhtykää rukouksissanne siunaamaan näitä ystäviä.